Добре, ние имаме и друг човек, що се занимава и с други работи. Шверцова нафта, овдека, овде обезбедувањето е исто.
Е, тоа не знам. Не,
Ма,
до таму ли
нафта
са?
По школи носи цистерни нафта, па на место 3 тона, 5 тона,
ла, ла.
1 тон им носи, па му подпишуваат под присила дека примиле 3 тона. Се има.
Мислам дека ова со Пајаков е
Пајаков
незначително.
Да.
Не па баш заради тоа, за да не го зборат него за ситната работа, за сметка на некој што...
Шо, да, 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 него изначува.